zen aberatzen, bidetarik ibiltzea. Ez dut bilatzen handiekin, milokoetan txartzea. Jende gehienak bezala sortuan, aita melu.
Eta tira, gaur aste artea denez, tertulian aritzeko tarte bat hartuko dugu, eta gaurkoan, gonbidatu bakarra izanen dugu, baina ez dugu dudarik nahiko eta soberan izanen duela, guri kontatzeko ziurri Garazi Zabaleta esan erran irratitik, arratsaldeon Garazi.
Iepa, arratsaldeon, aspaldiko.
Hori da, aspaldiko, gaur bakarrik hurbildu zara, baina tira izanen dugu, zer solastua, ze martxaz, nola hasi duzu astea esan erran irratian Garazi?
Ba, ongi, aurreko azten gaina programazioan etentxo bat izan ginen hor zaintza lana tan ibiltzea gokitu zaitelako, beraz, azte honetan hola gogoz berriz eta indarra hartuta bueltatu, bai.
Ederki, tira, basiko gara, poliki tertulian, ze gaur gai ugari ditugu proposatzeko bazurekin solasean aritzeko Garazi, baina uste dut, ba, horretarako zuzeu izanen zaitugula oinarri, izan ere, bueno, zure kazetari bazeta edo hartu dugu oinarri, irratitik kanpo ere aritzen zarelako, lanean hemen behin edo baina aipatu izan dugu ez, idazten ere aritzen zarela.
Bai, bueno, azteko esan erran irratiz gain, hor badakizue Ultzamaldeko baiara hortan gure proiektun pulumpe aldizkari ere badauku, hilabetekari edena, eta hor, bueno, ba, Ultzamaldeko baiara hortan gertatzen denan berri ematen dugu hilabetero, eta hori alde batetik bai, baina gero bestetik, mendik uste tarte txontan ere noiz bat aipatu dugula, ba, argia aldizkariko bizi baratzea eta lortako kolaboratzaile ere banaiz, duela urte morgoska batetik, ja, egia esan kontu galduen, eta bai, bueno, ba, hortxe, astero saiatzen naiz esperientzia edo proiektu berrin bat berri ematen hor, atal hortan.
Irratian esatari edo bai, kazetaritza idatzizkoan, zeinetan aurkitzen zara erosoen, Garazi, zein nahiago duzu?
Idatzizkoan.
bai.
Kontu da gainea, hemen uste dut noiz bat ere aipatu dizuetela, esan erran irratin gidari edo esatari nagusi lana Itziar Perez nere lankidek ikendo, eta ni berriz batez ere alde teknikoaz edo arduratzen ez, naiz eta parte hartzen duten, irratxa joan ere. Baina, bai, nik uste beti idatzizkorako joera gehiago izan dutela eta errestasun gehiago ere badotela. Orduan, erosogo, esango nuke idatzizkoan sentitzen naizela, bai.
Zuk zeukoak aipatu duzu, Garazi, argiako bizi baratzea talorren barnean idazten duzula, bertzeak bertze, eta pixkat hori hartuko dugu oinarri, bueno, hemen ere, tertulian proposatzen ditugun gai ezberdinetan nahiko argi gelditu da gaia interesatzen zaizula, kontrolatzen duzula, ez pixkat. Galdeturain izun ere, nola iritsi zaren horraino, edo interesan ondik datorkizun, edo zenbaterainoko interesa duzun, zuk ere definitu dezazun nahi baduzu?
Bai, a ber, ez dakit erdi kasualitatez edo izan zen, nik duela, esango nuke 2015 edo 2016 edo inguru hortan praktikak nitun argi aldizkarin, ez dakit hilabete pare bat, edo nahiz gogoratzen zehazki zen bat, eta gogoratzen ez justo orduan martxan jarri bertzuela bizi baratzeko proiektue, eta ba, pentsatzen dut nire itzarra izaki edo, ba, pentsatuko zela, bueno, baserri mundukin edo nekazaritzakin akaso nolabaiteko lotura edo izan ezakela, etzen nen, hola, zenin nahiko kalekumea izan nahi beti, egia da, bueno, ba, leitze bada, ez, landa ere muko herri bat, eta orduan, bueno, hurbil behintzat, ba, baditxot, koizpen desberdinek, eta, bueno, ba, baratzan mundu hori, edo, bai, badauzkete, hurbil gelditzen zaiten errealitate bada, baina, bueno, ni neroni, ba, idazten hasi nintzenen bizi baratzeanen, ez nuen baratza ikiten, gerora bai, bat urte zindot, baina bai, eta horregatik diot, erri kasualitatez edo, proposatu zitean praktikal libre bukatuta gero, bai, ja, animatuko nitzeken asteroko artikulu horrekin astea, eta, ba, hasieran beldur pixko batekin, ba, ez nuen ez ezagutzen, ez,
bai,
da, elikadura buru jabetzan eta agroekologion bueltako mundu hau etzitzaien gaur egun zaitena bezain hurbileko, orduan beldur pixka batekin, baina baiezkoa esan nion, eta egia esan nire harri du edarako, ze hasierako beldurre bazen, jo, astero-astero, ez, proiektu bat, edo esperientzi bat ekartzea ez otetzen izanen zaie, eta, ba, egia esan, harrituta gelditu nahi zurte otan guztitan, zenbat egitasmo jartzen dira martxan, zenbat proiektu, Euskal Herriko amaika txokotan, orduan, bueno, bai, egia esan, oso bide interesgarrie izan da, eta nik uste, ba, interesa ere pixkanaka pizten joan zaitela gai honekiko.
Eta bidea bera ere ikasketa prozesu handi bat izanen da, ez? Bueno, hori da, ez? Batzuetan ausartzea izaten da, pausua ematea izaten da behar dena, ez? Gero joaten zara poliki-poliki bidean ikasten.
Bai, bai, hori da, zalantza gabe. Eta esango nuke askotan kostatzen zaigo laguri paus hori ere batzea, ez? Eta esatea, bueno, ba, bai, ingo dugu. Bai, bai, hasieran gogoratzen naiz, jo, ba, agroekologia, ekologia, eta, ez, ba, inkluso bai. Kontzeptu batzun arten ere ez nula oso argi zintzen desberdintasun, eta, bueno, ba, ba, astero-astero egia da pertsona oso interesgarrik elkarrizketatzea tokatu zaitela, eta esan dozona ikasketa prozesu bat izan dela. Eta oraindik, bueno, oraindik elitzen dena ikasteko,
hori da. Zu ikasten garazi eta zuk idazten duzunarekin guk ere desiente ikasten dugu, eta tira joanen gara, ba, poliki-poliki idatzi dituzun zenbait kontu aipatzen iruditzen bazaizu. Hasiko gara, erran bezala, ba, idatzi duzun azken erreportaiari tiraka, gaia interesgarria da inondik ere, alaxe dio titularrak, Euskal Txerriak azteko eta eraldatzeko proiektu txikian Nafarroako Pirinioan, eta tira, zuk azalduko diguzu hobeki, baina Iruñan bizi ziren Iñakizoko Lamarka eta Andoni Arizkuren Eseberri gazteak aurkezten dizkiguzu, familiaren herriarekin, otsagabiarekin lotura estua zutenak, ez, eta biek ba apustu bat egin dutena proiektu bat, ez, bertan martxan jartzeko, konta iguzu, garazi.
Bai, bazuk ongi aipatu bezala, duela zenbait urtetik ezagunez zitzaien Borrasaki izeneko proiektu era zuk esandako Iñaki Zokok eta Andoni Arizkurenek martxan jarri zuena, eta aipatu bezala, ba, izan zen beraien bizitzatan aldaketa bat planteatu zuen momentu baten, ze Iruñen bizi ziren, baina zuk esan bezala Otsagabi, ba, familia Otsagabikoa zuen biek, eta bueno, beti izan zuela oso harreman estue Otsagabikin, ez? Ba, asteburutan eta oporretan eta lakoatan, ba, beti joaten zien herrira. Eta gaina bi lagunok ere, ba, zuen aman komunen, jo, ba, beti gogo bat, edo ba, zuela ideia bat burun bueltaka zela, ba, lehen sektorei lotutako proiektun bat edo martxan jartzea, ez? Beti ilusio horrekin zebiltzean. Eta, bueno, ba, elkarrizketatu nune, Andoni Arizkuren elkarrizketatu nun nik, eta bera kontatu zin, ba, duela ia urte batzuk, beste lan batzutara, baina Otsagabira bizitzera joan ziela, biek ere, bakoitze usteot, bata turismoan bueltan eta bestea ostalaritzan edo haitzu ziela denbotxo batez, eta, jo, esaten zin hor, konturatu ziela egitan, ba, Iruñe meni askoz gustorago biziziela Otsagabin, eta hori zela egitan beraiek bizitzeko nahi zen toki, ez? Eta hola, ba, zizien, ba, pixkoat pentsatzen eta aztertzen, ba, ze proiektu izan liteken, ba, egoki hor martxen jartzeko. Eta erdi kasualitatez, edo, hau ere beraiek esan zitean ez, ba, zuen lagun bat Euskal Txerrikin, Euskal Txerri batzuk zeuzkena, eta ba, lagun honek eskaini zioan txerriren bat aberra hartu nahi zuen, eta Iñaki Zoko Otsagabin bazun bere familik borda bat, eta, bueno, ba, hola, zizien. Nahiko, bai, berak zion, erdi kasualitatez, edo etzela izan Euskal Txerrik azten azteko, ba, ideia hori etzela izan hausnartu eta aurretik pentsate, ba, izek eta, bueno, hola, suertatu zela, ez, nola bai.
Baina tira, bai? Suertatu zen garazi, baina, bueno, martxen jarri zuten zerbait, konta eguzu pixkat, Bordaxakiko ekoizpena nolakoa da, edo ze proiektu jarri zuten martxan?
Bai, ba, esan bezala, erdi kasualitatez hasi zien, baina berora pixkanaka, ez, formalizatzen edo seriogoa izatea pasatu den proiektu bat izan da, Euskal Txerrikin hasi zien, eta gaina aipatu zitean ez, Elizondoko Euskal Txerri azle batekin, ba, hasieratik harreman estu izan zuen, ba, ikasteko ere, ez, manejoa nola den, eta pixkan nola iten zuen berak, argi zuena bai Andonik eta bai Iñakik zen, ba, bueno, nahi zuela proiektu txiki bat, edo, bueno, animali kanpoan azteko aukera izango zena, ez? Eta eta ikusi zuen, ba, justu Euskal Txerria hortarako nahiko aproposa zela, ez? Eta, bueno, ba, beraiek esaten zuen, ez, akaso ez dela arraza, Euskal Txerria arraza, beste batzuk bezain produktiboa, ez tola hainbesteko aragi kantitateik ematen, baino beraiek hasieratik argi zuela kalitateri naizela garrantzi gehiago eman, ez? Orduan, bueno, ba, holaxe hasi ziren, bereek esaten zuenez, ba, nerea bezalako prozesua aina ere ikasketa prozesu bat izan dela, eta probak inez, eta ariz joan dila, ba, 10 urteotan ikasten. Hasiera baten bai, ekoizpenakin hasi zienen, ba, beste lan batzutan ere ibili ziren, uztartzen zuen hola bat, baino ja duela urte batetik edo bai, ba, buru belarri, ba, esan bezala Euskal Txerri azten hazi eta gero eraldatze prozesuraino eta salmentaraino, ba, badue ziklo osoa beraien eskutan bai.
Ba, Nafarroko Pirineo aldean aurkituko dugun proiektu interesgarria inondik ere, eta iruditzen bazaizu garazi, ba, Pirineoan geldituko garaz, bueno, Nafar Pirineoa ez, ba, da, lehen sektorea, ba, indartxu egon den zonalde bat, azken urteetan, ba, hor, oztopoak eta arazoak izan dituzte tarteko, baina, tira, bertze proiektu bat edo bertze erreportai bat ere aurkeztu zen igun, orain dela hile bate batzuk, hain zuzen ere eremu bertxuan ez, eta pixkat, ba, horri buruz ari dena, bertzeak bertze, larretik, proiektua ezagutu genuen, zure eskutik, kontaiguzu zer den larretik, garazi?
Bai, lotura indote bi erreportajen arten izane, ba, Bordaxaki egitasmoko Iñakizoko bera elkarrizketatu nunduela zenbait hilabete, larretik egitasmoan ingurun itzileko, orduan, bueno, ba, badauke lotura estue proiektu batek bestekin. Eta, bai, larretik zer da, ba, bueno, kontu da, aipatu bezala eta zuk ere esan duzu, ba, Pirineotan batez ere abeltzaintza, ez, izan da nagusi, eta, bueno, horre martxan jarri zuen Pirineotako maila, duela zenbait urte, eta mahi hortatik pixkoat diagnostiko bat ondu zuen, ba, ikusteko eskualden abeltzaintza, baina orokorren, ba, lehen sektorei lotuta ere, ba, ze utxune zituen identifikatzeko, ez? Eta horre ikusi zuen utxune nabarmen bat zegoela, eta zen integi falta, ez? Bai, ba, nola bat, bueno, eta aipatzen zin, zeak, Iñakizoko kere aipatzen zin, ba, azken urtetan joera alde guztitan bezala Pirineotan ere, bai, izan zela, ba, ba, intensifikatzekoa nola bat, ez? Edo etxalde geroz eta haundigoak, eta gainaz zirkuitoa bertan itxi beharren, ba, ba, aragitako ekoizpenek askotan zinezkoa zuen zikloa bertan iztea iltegirik etzebalako, orduan kanpora eramaten zituen aberek iltera, eta ja hor bukatzen zen, ez, nola bat bidea. Orduan, bueno, ba, hor hasi zien zenbat Pirineoako zenbat ekoizle elkarlanen, ba, ba, iltegi proiektu bat bertan martxan jartzeko asmo horrekin. Eta asmo hori lortzeko edo bideratzeko sortu zuen larretik izeneko elkarte hau. Eta, bueno, hor, lehendabiziko gauze egin zuena izan zen, aztertzea ja, ba, garai baten, badakizo ez, ba, garai baten herri guztitan zen kasik iltegi propioak. Baino, ba, azken urtetan horiek isten joan dieta, ba, beraiek behitu zuen, Pirineoetan gelditzen ote zen iltegiren bat, ba, ba, bueno, nola bat, aprobetsatu zitekena, ba, berrikuntzakin da. Eta Garralda izan zen, ba, Garraldako iltegie bai topatu zuen, ba, ba, bueno, sartuta eta zegoela, baina azpiegitura behintzat mantentzen zela, eta bueno, ba, zegoela aukera aprobetsatzeko, ez? Ba, hor iltegi berritxu bat egin, eta bertan, ba, eskualdei zerbitzu emanen zion proiektue abitzeko. Eta, ba, holaxe, ba, Garraldako udalakin elkarlanen, eta gaina aprobetsatuz, ba, momentu hortan Nafarroko gobernuk ere osasun eta higiene arauditan, ba, nolabateko malgutze bat intzula aprobetsatuz, ba, ba, horra idie, guantxe, sanen duke guantxe daudela iltegie, ba, berrirekitzeko, edo, ba, obrak eta lizitazioak eta gauzok egiteko prozesu hortan daudela, eta ikusiko dugu, baina beraien asmoa zen urrengo urterako edo, hau aurre ikusten zuen, ba, iltegi proiektu propio hau, ba, martxan izatea, basaten ginunaz, modu hortan zikloa Pirineotan azitako animalioi ba, zikloa bertan itxi eta bertan kontsumitu, ba bueno, nola bat, bai, borobiltzeko hori guztie.
Zegarazi, pixkat hori da, honen gibelean dagoen funtsa edo ez, ba bertan ekoiztu eta bertan kontsumitu, pixkat hori da, balarretik proiektuak kasuntan irtegiaren adibidearekin ez, baina abeltzantza ezetari garenean eta elikadura burujabetzari garenean, eta pixkat oie, horretan labur liteke, ezakit nola ikusten duzu.
Bai, guztiz eta bordaxakiko alena aipatu dugun ez, Euskal Txerrin proiektu nere, behin eta berriz azpimarratzen zuen hori ez, ba, beraiek nahi duela eskualderako eta Pirineoantzako elikagaiek sortu, Pirineoan kontsumituko dienak, aipatzen zitean, duela gutxi Bordaxaki proiektu ningurun usteot, Euskal Telebistan edo ez dakin non erreportaje bat egin zioala, eta dexente zabaldu zen, eta orduan hasi ziela dei egia sortzen bai Madrildik, eta bai Sevillatik, eta jo, ba, nahiko luekela hain aragi, ez? Eta bereak esaten zuen, ba, ez du inongo zentzurik Madril edo Sevillan kontsumitzea guk hemen, Nafarroako Pirinean ekoizten dugun aragie, eta beraiek, bueno, lehen esten duena bai edo bai zela, ba, ba Pirineotan bertan kontsumitzea, ez? Beraiek ekoizten duen, orduan, ba, esaten zuen, ba, ekoizpen txiki bat daukegu, baino bueno, bakoizpen txiki horrekin beraien helburu da beraientzako bizi, ez, ogibide bat edo soldata beraientzat hortik ateralizatea eta ez ahonditzea geroz eta gehiago ba kanpora eraman, ez, esportatzeko beraien aragia. Orduan bai, nik uste dut oinarri-oinarrin hori dela, ez? Askotan entzun dugu baita ere Pirineoetan lan eta bizi eta bueno, ba gehitu halko gineko Pirineoetan lan bizi kontsumitu, ez? Eta aipatzen ginen ziklo hori guztiz bertan bertan istea.
Horren dela ez zain bertze izan genuen gonbidatu Garazi Zebrabidean Unai Irigaray Aurizko alkatea eta pixkat aritu ginen ba bertako bizimoduaz eta bertzeak bertzere aritu ginen solasean, abeltzaintzaz eta lehen sektorearen egoraz, eta aipatzen zuen ba, bai alkate gisa badela erronka nagusi bat, ez? Pixkat ba irizentrismo horri, ez? Ezakit gainditzea edo gainditzen saiatzea behintzat eta herrian kontsumitzeko edo bertan kontsumitzeko ba erronka dutela, ez? Hor erronka horri heldu behar diotela ba urrengo, ez? Hemendik aintzinera, urrengo hilabetetan, urteetan, asteetan dena delakoa
eta
bai, eta erraten zuen ba bai, aunitzetan ezkortasunean ere erortzen garela eta egoera larria dela eta salatu behar dela eta ardura hartu behar dutenei, ez, erran behartzaiela ardurak hartzeko, baina hala ere adibidez auritzen aipatzen zuen oraintxe bertan ba beltzain berriak eta gazteak daudela, da, ez? Bai. Batzotan txanponaren bertze alde ere begiratzea ba beharrezkoa izaten dela, ez? Pixkat nola da beste hori esperantzara kondenatuak, baina esperantza ere behar izaten dela batzuetan, ez? Aintzinera egiteko.
Bai, ba, hoxe, egieda larretik proiektu, niltegi proiektu nere hori aipatzen zuela. Joera lehen esan dut, azken urtetan hartu ez zegoan, edo nagusitxu ez zegoan, joera baldin bazen, ba, geroz eta etxalde handiagoak eta buru gehiago, ba, Iñaki Zokok bai aipatzen zuen, ba, Pirineotan, eta Euskal Herri osoan esango nuke, ba, daudela beste eredu baten alde egiten nahi dien, geroz eta proiektu berri, proiektu txikik, ez, giza eskalakoak esaten dena, eta agroekologian bueltan sortu dienak, orduan, uste dut, bueno, badaula horre gogo bat, badaula mugimendu bat, eta interesa ere bai, bueno, bilatu arrena da, ba, nola egin bideragarri proiektuik ere, eta esaten zina, ba, administrazioari ere, ba, berari dagokioan partea, ba eginara sinola bat, ez? Baina bai, ni asteroko artikulu hauekin ere saiatzen naizena hori da, ba izan diteke askotan panorama nahiko ezkorra, baina badaude proiektu txiki asko, ba, realitate itxendienak eta Euskal Herriko 11 txokotan gaina, orduan, bueno, ba, ereduk badauzkegu, adibide badauzkegu, ba asmatu beharko dugu nola kopiatu eta zabaldu ereduai beste tokitan ere.
Garazi, eta aipatu duzu, ba, bueno, astero ez, proiektu bat ezagutzeak, bueno, dudarik ez, zenbat erakutsiko dizun zuri ere, eta ezagit, larretiken erreportaieko argazkia bere ikustean, niretzat nahiko erranguratsua izan da, ze behin eta berriz aipatzen dugu ez, eta feminismoak ere erakutsi dugu pixkate zapalkuntzak nola, ez, tartekatzen diren eta elkarrekin eraikitzen diren, eta bata bertzearen gainetik, eta bueno, zuke agroekologiaren hueltako proiektuak ezagutzean, ba bai, gure sistemaren eta gizartearen ez, alde batzuk nabarmen ikusiko dituzu, ba, zenbat oztopo horrelako proiektuek ez, zenbat oztopo gainditu behar dituzten, aintzinera egin alizateko, eta zenbat traba, baina aldi berean, ba, larretiken argazki ez, ikusten genuen hor, bortzki izan, hori ere, ez, horren berri ere izanen duzu, astero proiektu bat ezagutzen baduz ez dakit, suertatzen zaizun, ba, horrelako lehendabiziko sektorari lotutako proiektu ugari, ba, gizonek eginak izatea, edo ez dakit zein den ikusten duzun errealitatea?
Ba, behira, oantxe zuk esan arte, bai argazkin, larretikeko argazkin bai ohartu naiz, gizonezkoak besterik ez daudela, eta kasualitatea, bueno, Xakiko kidek ere bi gizonezko die, egia da, bueno, bai, nik esan enuke, elkarrizketatu ditoten proiektun arten, emakumezkoen presentzia ere badagola, eta batez ere lehen aipatzen ginen, ba, gaur egun beste eredu baten bueltan, bultzatzen nahi den proiektu ditan, bueno, geroz eta emakumezkoan presentzia handigoa ere, badaula, eta ikuspegi feminista dun jende geroz eta gehiago ere, badagola. Horren adibide, bueno, ba, agroekologian bueltan ere, badaude ba, feminismori lotutako taldek, horretxaldeko emakumeak adibidez, eta geroz eta egitasmo gehiago ere, ba, pixkoat, nekazaritzan eta beltzaintzan bueltan lanen ari dien emakumezko eta feministan arteko saretze horiek ere esango nuke gerozta gehi ematen diela, baina bai, bueno, historikoki, bueno, ez dakit gizonezkoa mundu izan den edo askotan argazkin gizonezkoak gehiago agertu dien, ze gero jakin badakiu Euskal Herrin baserritan ere, ba, emakumezkoak beti egon diela horrez, eta gaina pisua hondi izan duela. Baina bai, saiatzen naiz orekatzen hori ere, eta behiratzen, baina egiesan urte guztiotan indako artikuluak behituko baginuzke, ba ez dakit aztertzeko alitzeke, emakumezkoak bultzatutako proiektun presentziez enbaterainokoa atera boten, edo bai. Argitara manuten.
Baten bate, aipatu duzu, emakumeen presentzia duen proiektuak ere landu izan dituzula, eta bukatzeko, ba, horietako bati buruz galdetuko dizut garazi izan ere, bueno, Areta Lorea Markalain gaztearekin izan zinen, hau ere, orain dela denbora bat, eta Bilobia proiektua jarri zuen berak martxan, ez da?
Bai, eta hau ere proposatu dizut, Pirinioen guru hortan, Nafarroko Pirinioen guru hortan, kokatzen zelako, eta, bueno, bado abeltzaintza proiektu bat da, baina beste zaugarri batzu ditu. Areta Lorea Markalain abaurregainako, bueno, bera etzen abaurregainako, baina berak ere familian guazun, eta zenbat urtez Ipar Euskal Herrin eta beste toki batzutan abeltzaintza eta nekazaritza proiektu desberdinetan aitu ondoren, erabakizun bere proiektu propioa martxan jartzea abaurregainan bertan. Eta zein da Bilobia bere proiektu honen oinarrie? Ba, berak Angora Arrazako ahuntzek azten ditu, eta beraien hilekin arropa in eta saltzen du. Askok esango du zer da Angora ahuntze, ba, oso ahuntza arraza berexie da, Turkian jatorrie dona, baina berak azaldu zinez, mundu osan nahiko zabalduta dau, batez ere Hego Afrikan eta Amerikako estatu batutan daude ahuntza arrazaok, han etxalde izugarri handitan eta industrialetan azten omen ditue moairra ekoizteko. Eta moairra da Angora hontzen ilea, eta nonbait oso aproposa da arropak eta egiteko. Orduan, bueno, berak guztiz bestelako eredu baten, oso hasi 17 hontzekin hasi zen, eta berak aipatzen zinez, asko jota 81 burutara iristia zen bere asmoa, etxalde txiki bat itea. Eta gero hori, biltzen duen ilea beste gazte batzukin batea dauken kooperatiba baten lantzen due, eta handik bueltan jasotzen, gorroak, bufandak eta bestelako arropak berak josten ditu, eta zuzeneko salmenta bidez ateratzen. Orduan, bueno, ba nahiko bai, proiektu berezie edo desberdinez egidan eretzat ere berri ezela eta argazkin ikusten ziren gaina angora arraza ondako hauntzeko oso bereziki jetxuk eta hile rizoakin, eta bai, ba, proiektu interesgarria hau ere, ba, esan bezala, Pirinio inguru hortan abaurre gainan okatua.
Eta solasean ari zinen bitartean hemen kuskusiatzen ari nintzen garazi, eta bilo-bila ikusi dute webgune ere baduela, eta bertatik ere produktuak eros daitezkela, beraz.
Bai.
Gonbidatzen ditut entzulek begitzera, ze bai, agitzen interesgarria proiektua bera, eta bueno, ederrak ere, sortzen dituenak.
Bai, eta ni, aipatzen nahi dan proiektu guztiotan, ba, askotan ateratzen den kontuera, kolektiboan ekiten garrantzi ere, ez? Askotan, beltzainek eta nekazarik, ba, bakarrik, sentitu ditezke, bakarrik egon ditezke ere gauza askon aurren, baina saretzea eta kolektiboan proiektu planteatuta, ba, beti, ba, asko zerreixago bidek topatu ditezkela, eta... Bai, esango nuke badela, bueno, bizi baratzeko atal hortan behin eta berriz ateratzen den ideia, ez? Ba, bakarrik beti zailegoa da, baina lagunekin edo kolektiboan, ba bilatu dezazkeu modu, bai.
Hori da, hori da bizi baratzean ateratzen duzuen ondorio, eta irratian ere aplikatu genezake, ez? Zebrabidearen filosofia pixkatere hori da, arrosasareko ba, irratien laguntza osatzen dugula saio arratsaldero, eta tertulia hau ere bai, Garazi, mila esker, ze interesgarria aipatu diguzun guztia, gonbidatuko ditugu entzuleak, Argiako batalean irakurtzera astero-astero ezagutzen duzun proiektu ezberdina, ez dakit, proiektuak topatzeko ere nola moldatzen zaren, nola ezagutzen dituzun hainbertze? Pentsatuz, kontaktuak egiteak ere lagunduko dizula, ez?
Bai, jende ezagunek bidaltzen dizkit, eta Argiako lantaldekoak ere zerbait topatzen duenen bidaltzen didate, eta gero asko ateratzen dira, elkarrizketa baten aipatzen didate beste proiektu bat, eta apuntatzen dut, eta hola, askotan katelanare izaten da, batetik bestera.
Ederki, tira, erran bezala, gonbidatuko ditugu entzuleak irakurtzera. Garazi, mila esker zuri gurean izateagatik, eta aste ona izan dezazuela.
Baita zueke
horrelate. Aio.
Aio. Borrokanari laboraria. Argitik argira egunero lanean ari laboraria. Euriengo ai, beroaren zain, ustaren bea, fruituen hartzain, aurbeharretan dena bezala, beti aiduro laboraria. Argitik argira egunero, lanean ari laboraria. Parisko jaunen manua dela, Brutzelekoen lanak direla, tratu lanteen osberoen gatik, beti petzero laboraria. Argitik argira egunero, lanean ari laboraria.